Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Председателката Гордана Асилјановска-Давкова вчера во рамките на посетата на Рим и Ватикан по повод чествувањето на денот на сесловенските просветители Кирил и Методи имаше аудиенција кај папата Лав 14. Председателката на папата му подарила длабока резба со мотиви гроздови. По средбата таа за македонската телевизија истакна дека папата рекол дека ќе се заложи за решавање на проблемите со кои се соочува светот, но и за преиспитување на патот по кој тргнале многумина политичари.
Исто така мисли дека по светот треба да се случат реформи во Обединетите нации, во смисла на нивно вклучување во решавањето на проблемите, ама исто така и преиспитување на патот по кој што тргнале многу политичари. Пат кој нема ништо заедничко со уметноста на политиката, туку главно се темели околу тоа кој кога и како добива.
Председателката имаше средба и со председателот на Италија Серджо Матарела, кој истакнал дека Европската Унија не смее да дозволи Македонија да биде жртва на идентитетски прашања или нивна билатерализација врзани за идентитетските прашања. Матарела веќе разговарал и со председателот на Европскиот Совет Антонио Кошта и со председателката на Европската Комисија Урсула фон дер Лајен за тоа што и се случува на Македонија на европскиот пат.
Рече дека не смее Европската Унија да дозволи ние да бидаме жртва на идентитетски прашања или на билатерализација врзана за идентитетските прашања. Очекува и јас очекувам да дојде до разговори со нашите соседи, да видиме кое може би е најдоброто решение.
И папата и председателот на Италија, како што истакна Асилјановска-Давкова, рекле дека биле и остануваат наши пријатели и дека на тој пат нема да ги заборават ниту принципите на Европската Унија, на кои подсетила таа, бидејќи, како што вели председателката, ЕУ без принципи и вредности не може да биде филозофија, не може да биде престижна и инспиративна заедница. За сада сама се прифатливи идеите на Асилјановска-Давкова за одблокирање на евроинтегративниот процес, вклучително и идејата преку нов протокол да се гарантира дека работата на мешовитата македонско-бугарска комисија за историја нема да представува услов за членство во Унијата. Една од идеите е и Европскиот парламент да донесе некаков акт за состојбите меѓу Македонија и Бугарија, а ако тоа не се случи, решение да се бара преку Советот на Европската Унија, кој би можел да даде некакви инструкции. Венко Филипче, кој е председател на Македонскиот национален совет за евроинтеграцијата, жали што понудата за повторна лидерска средба му беше веднаш одбиена, затоа што смета дека за овие теми треба сите заедно да разговараат. Една од неговите идеи е таа во работата на историската комисија да се вклучат странски експерти. Филипче пред медиумите рече:
се што значи подобрување на нашата преговарачка позиција или се што значи откочување на нашиот евроинтегративен пат, јас лично и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го поддржува. Да изнајдеме начин да може би се модифицира работата на историската комисија, да побараме на странски експерти да присуствуваат и да учествуваат во таа работа. Например, луѓе кои што имаат искуство во своите земји на таа тема. Германија со Полска, Германија со Австрија и така натаму.
Неговата идеја за проширување на историската комисија не е прифатлива за ВМРО-ДПМНЕ. Да Владеачката партија смета дека ова прашање треба да го решава науката, а не политиката. Пратеничката Иванка Василевска на седницата на Националниот совет за евроинтеграцијата рече:
од лидерот на опозицијата добиваме порака во која што не само што ќе ја прошириме агонијата со историските комисии, туку ќе ги надградиме со уште нови, значи, идеи кои што се ставаат на маса без да се видат сите консеквенции, а на тој начин го рушат дигнитетот на македонската наука и на македонските научници и истражувачи.
Идеите од македонска страна треба да се презентираат на самитот во НАТО во Хаг, што ќе се одржи кон крајот на јуни, на кој македонската председателка очекува да се сретне со својот бугарски колега Румен Радев. На средбата треба да присуствуваат и високи функционери на ЕУ, како и представници на НАТО и на САД. Чебрени галиште ќе се градат со пари од британскиот заем. Премиерот Христијан Мицкоски на расправата за аерозагадувањето во собранието рече дека во моментов се водат преговори за изградба на хидроцентралите, за чија изградба се зборува со децении. Инвестицијата според него ќе биде околу милиарда и 300 милиони евра.
Силно сум убеден дека не само поради производство на електрична енергија ни се потребни овие две хидроцентрали, туку убеден сум дека мајќи и предвид климатските промени, зидните генерации се потребни уште два нови резервуара за вода. Второ, убеден сум дека овие два нови резервуари евентуално за вода заедно со постојната тиквеш акумулација ќе обезбедат дополнителни количини вода за наводнување на тиквешко поле, значи некои 55-60 000 хектари, прва класа земјоделско земјиште.
Премиерот е убеден дека затоплувањето на планетата е најголем причинител за аерозагадувањето. Затоа, според него, потребна е изградба на когенеративни централи, но и на целосна инфраструктура за пренос на газ до објектите. Во овој дел тој рече дека државата доцни. Прашан и за градежната прашина што ја создаваат градежните компании, Мицкоски рече дека само со дисциплина може да се воведе ред.
Мислам дека дисциплината не е на високо ниво. Јас ги охрабрувам и граѓаните да, ако има такви случаи на девијантно несување, да ги пријават и градежниот инспекторат да излегува на лице место и тоа да го констатира и се разбира на таков начин да може да се спречи таквата појава.
Аерозагадувањето е проблем во целата држава во текот на зимските месеци, а најмногу е изразен во Скопје, Струмица, Куманово, Кавадарци, Тетово и во други градови. И покрај се погласните оптимистички најави на власта, граѓаните не веруваат дека автопатот Кичево-Охрид ќе биде пуштен во сообраќај за година и пол, односно ќе биде целосно изграден. Тие се жалат дека возењето на овој патен правец е вистинско измачување. Еве дел од анкетата на ТВ24.
Тоа е све катастрофа по патот. До пресека е све дупки, од овде навака, лево, десно, све изнаредено, како се викаат овие ступчиња.
А катастрофа како да е. Распатувам скоро секој втори ден, трети ден, лудница е. Обележено денес, од овде се врви утре, вамо или во дел два пати, три пати се менуваат. Шанси нема до 30, ако го напред пак е добро. Како што се работи вака.
Динамиката на изградбата во овој период ја диктираат временските услови, но големи одстапки нема да има, вели министерот за транспорт Александар Николовски.
Како што реков, крајот на јуни, најдоцна почетокот на јули, ќе го отвориме потекот од Врбјани до Охрид со еден прекин кај Ботум.
До сега за патот Кичево-Охрид се потрошени околу 600 милиони евра. На 77 годишна возраст почина Сонја Каранджуловска, позната македонска театарска, филмска и телевизиска актерка од Македонскиот народен театар, која има словенечко потекло. Во незината богата кариера Каранджуловска имаше повеќе значајни улоги во театарските представи, како во Македонскиот народен театар, така и надвор од него. Ќе остане запаметена и по улогите во повеќе ТВ филмови, серии, во македонските народни приказни, но и по песните и рефрените што ги испеа на манифестацијата Глумците пеат, на која ја освои публиката со нејзиниот прекрасен глас. Сонја Каранджуловска ќе биде погребана денеска, 27 мај, на гробиштата Камник во Скопје.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.